Saver a host.
Pěkné odpoledne, přátelé. Je mi velkou ctí, že tady s námi ve studiu sedí herec Igor Pareš. Dobrý den, pane Pareši.
Dobrý den, pane Veselý. Dobrý den, milí posluchači.
Já se tak těším a začneme za chvilku.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším dnešním hostem je herec Igor Pareš. Vy to asi nerad slyšíte, pane Pareši, ale já vždycky, když vás vidím, zejména v posledních letech, tak říkám, že je to český Anthony Hopkins. Už vám to někdy řekl někdo jiný než já, prosím vás?
Já to slyším velmi rád, protože to je můj oblíbený herec a hraje v mých oblíbených žánrech. A taky, když to prejednou zkusil na divadle, tak mu to nešlo. Tím je mi hodně sympatický. A taky v jednom rozhovoru se ho ptali, jak se připravuje na roli, a on říkal, no, velmi jednoduše, já ráno vstanu, trošku rozhýbám obličej a je to tam. Jako první mi to řekla Alice Nellis, když mě obsazovala někdy po roce 2000, už nevím přesně, kdy to bylo, do filmu Výlet, který se odehrával s paní Janžurovou a s jejími dvěma dcerami, které mě do té doby by neznali, protože jsem byl velmi aktivní po divadelní stránce, hlavně v Brně. A když se Alice Nellis přijela podívat, vlastně seznámit se osobně na jedno představení na Mizantropa Moliérova, tak přijela potom do Prahy a holky Janžurovice ptali, jak ten Pareš vlastně hraje nebo jak vypadá. A Alice Nellis prohlásila, že to je takový Anthony Hopkins za mlada.
No, ale víte, kolikrát si říkám, jestli vás to nenutí potom trošku přebírat gesta a pohledy takového herce, notabene, když víte, že to na celou planetu funguje.
Já to zcela vědomně toho využívám. Existuje jeden seriál pro jednu komerční televizi a po odvysílání toho dílu, ve kterém jsem se objevil, tak se v bulvárním tisku objevil právě srovnání těchto dvou herců, mě a mistra Sira Anthonyho. Zkouším to. On v každém filmu, co jsem doposud viděl, tak má takovou drobnou pohybovou miniaturu, že minimálně v jednom či ve dvou záběrech mrkne jedním okem. A já jsem...
Jo, to je pravda.
Já jsem s dovolením tuhle... Měl jsem tu drzost a přebral jsem tuhle tu hereckou finesu.
To je dobrý. A viděl jste ho mimochodem ve filmu Dva papežové?
Neviděl.
Tak já jsem to docela nedávno viděl, ten film, a říkal jsem si, proč... Proč to nedali Barešovi?
Asi proto, že neumím žádný světový jazyk.
No tak to by se nějak vyřešilo při dnešní technice a tak. No prosím, ještě mi řekněte...
No pardon, ono to, já jsem v jedné nebo ve dvou zahraničních koprodukcích fungoval. Ostatně Marie Terezie se natáčely dvě řady a já jsem v té druhé hrál a tam každý herec mohl mluvit svým rodným jazykem. A ono to není vůbec jednoduché, když vedete dialog s Němcem a neumíte německy a máte...
Prosím vás.
No je to tak.
A jak to vypadá?
No, váš partner mluví německy, vy mu nerozumíte, máte samozřejmě scénář celý v češtině, takže vy víte, o čem hrajete, ale když mu máte skočit do řeči v určitou chvíli, tak to jako pro toho Čecha nemluvícího německy není vůbec jednoduché.
No, ale třeba takové ty věci, když váš partner mluví, něco říká, no, blíží se k nějaké myšlence a vy třeba jenom máte pozvednout obočí, jakože už se začínáte divit.
No, to je právě nutno se naučit v té češtině a zhruba nějak odhadnout během zkoušek toho vlastně zahraničně mluvícího partnera a ten správný okamžik zahrát. No. Říkám, není to vůbec snadná věc.
Já si to potom nedovedu představit, to se potom normálně dabuje tedy,
ano,
plně
ano.
Klasicky, ale třeba ten výsledek, když už jsou takzvané denní práce, tomu říkáte vy u filmu?
Denní práce, ale v dnešní době už herci k tomu nebývají přizváni. A to se dívají už jenom členové štábu nebo realizační tým.
No, protože to musí kontrolovat někdo, kdo ovládá oba dva ty jazyky, je to tak?
No, oba dva, nebo všechny tři, nebo všechny čtyři.
Všechny čtyři. No, já jsem který je ten čtvrtý, prosím vás, kromě angličtiny ještě?
Tak já nevím, francouzština, italština. Já jsem v té první řadě daboval jednoho německy mluvícího rakouského herce, no a v té druhé řadě už jsem se tam jakoby zúčastnil fyzicky.
A popravdě, baví vás to v té chvíli, to natáčení?
Ne, mě to stresuje. Já opravdu umím velmi špatně a jenom rusky. Nebo jenom rusky a velmi špatně. A stresuje mě to opravdu hodně.
To není taková ta lahoda.
Ne, v žádným případě.
Naším dnešním hostem je herec Igor Bareš.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Co se přihodilo, Igore Bareši, že vy jste studoval zemědělskou školu, jestli mám dobrou informaci.
Ano.
A ze zemědělky najednou na jamu a najednou Divadlo bratří Mrštíků a teď už se živíte velmi úspěšně jako herec. Ale vy jste chtěl být snad zemědělec?
Tak zemědělec ani tak úplně ne. Mě k přírodě nebo k té lásce k přírodě vedl můj dědeček, protože jsem vyrůstal na předměstí Olomouce a v podstatě za rohem jsme měli zoologickou zahradu na Svatém Kopečku. Je tam bazilika, krásná poutní místo a ta zoologická zahrada, takové letovisko pro Olomoučany. A tam jsme trávili skoro každý víkend. No a mně přišlo po ukončení 8. třídy vlastně základní školy logické, že pokud se dál chci zabývat tou zoologickou zahradou nebo čímkoliv, co souvisí s biologií, tak tu střední školu vystudovat právě tímhletím směrem, tu střední zemědělskou technickou školu. No a protože během těch 4 let, které vedly k té maturitě, jsem se začal zabývat historickým šermem a amatérským divadlem, tak jsem tuhle tu cestu k tomu lesnictví nebo k té přírodě opustil a úspěšně hned na poprvé jsem udělal talentové zkoušky na brněnskou jamu, kam jsem v roce 84 nastoupil. Kdyby se mi ty talentovky na poprvé nepodařily, tak já už bych se po druhé na tu školu nehlásil, protože ta moje touha po této jakoby umělecké dráze nebyla zas až tak intenzivní.
A ten zlom, ten přišel někdy, kdy jste dělal ten historický
šerm a to amatérské divadlo. Tam jsem se seznámil s mým kamarádem, hercem Ctiradem Getzem, se kterým jsme se velmi pečlivě připravovali téměř rok na ty talentové zkoušky. No a jak říkám, já jsem uspěl, on neuspěl, ale jeho láska k divadlu byla tak intenzivní, že přes místo Eleva, přes Kulisáka a podobně, přes několik divadel moravských a českých se dostal na Fidlovačku, takže v té Praze byl vlastně dřív než já.
Mám tomu rozumět tak, že vy jste to ani tak nějak moc nechtěl?
Ano. Moc ne. Já jsem se předváděl, já jsem byl takovým bavičem ve třídě, tak trošku do jisté míry, ale nějak jsem potom netoužil. Ale rád jsem se díval na divadlo, díval jsem se rád na filmy, takže to někde tam uvnitř mě asi dřímalo.
Mm-hmm. Vzpomenete si ještě, s čím jste šel na přijímačky na jamu?
No to vím naprosto...
Monolog?
Ano, ano, to vím naprosto přesně. Paní herečka Věra Pánková, dej herecké nebe, věčnou slávu, tak ta, když nás připravovala, tak byla vlastenka, takže vybrala převážně českou dramatiku, takže já jsem měl monolog Franska z Mareši, od bratří Mrštíků, měl jsem Strakonického Dudáka a měl jsem Čapkova Loupežníka.
Aha. No a vy jste musel na jamu zažít ještě lidi jako pan Karlíka třeba?
On v té době neučil, ale hrál v divadle, ale učil jeho souputník životní a kolega Jaroslav Důfek. A to byl právě ten, který otvíral ten ročník, do kterého mě přizval, přichýlil.
A pan Lakomí?
Ano, to byl potom můj dlouholetý kolega v Mahenově činohře. Na něj i na pana Důfka mám ty nejkrásnější vzpomínky a vůbec na celé to 11-leté nebo 15-leté, až když připočítám jamu brněnské období. Ano, s panem Lakomým jsem se potom potkával pravidelně i v divadle U stolu, které vedl František Derfler a který inscenoval takové zvláštní věci. Nebyla to dramatika běžná, ale Derfler to vždycky dokázal bezvadně upravit, zrežírovat a právě s panem Lakomým jsme byli jeho takovými kmenovými herci.
Ještě teda jedno brněnské jméno vzpomenu a to je dáma, která ať sahne na cokoliv, tak jí to věřím. A jmenuje se Zdena. Jestli uhodnete.
No tak asi Herfortová, jako. Tak znám ještě Zdenu Hadrebolcovou, Zdenu Studénkovou, ale tak tyhle dvě to asi ne. Ne, při vší úctě, ano. Ona v té době učila na jamu, takže jsme se poznali velmi brzy a neučila tedy náš ročník, ale velmi intenzivně jsme se poznali, protože mě během toho studia častokrát pojali pochybnosti, jestli ta škola je vůbec nutná. A vždycky se našel někdo, kdo mi vysvětlil, že je a proč ji mám dokončit. Mm-hmm. Ať to byl Standa Moša, který mě velmi brzo vzal na půl úvazek do divadla Bratří Mrštíků. A právě Zdena Herfortová si mě jednou takhle vzala do nějaké kavárny a vysvětlila mi, že jednou v životě nebudu vědět, kam dřív skočit.
Tak jsem
si řekl, tak já teda tu promoci nějak udělám.
V Brně ještě zůstaneme, ještě k tomu mám několik dotazů a už za chvilku to bude.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Igor Bareš, náš dnešní host, je takzvaně doma, divadle na Vinohradech v Praze, ale dlouhou dobu jste působil v Brně, pane Bareši, a já si teď tak kladu otázku, jestli náhodou to není tak, že ty nejkrásnější věci jste hrál, a promiňte mi to, v Brně. Jako protože já jsem viděl nedávno v České televizi na tom art programu záznam z Mahenovy činohry.
Ano.
Je třeba zabít Sekala.
Ano.
A já už jsem vám to jednou říkal, vy to víte, ale je to úplně jako podle mě dokonalý. No. A je nic tak dobrýho, a teď řeknu něco, možná se zvednete a odejdete a vydržte to. Já jsem takhle dobrý představení nikdy na Vinohradech neviděl, ale zdaleka jsem neviděl všechny.
No, já se urážet nebudu. Příští sezónu divadlo na Vinohradech zařazuje hru Je třeba zabít Sekala. Tak se přijďte podívat a budete mít srovnání. Já Sekala hrát už nemůžu. Já už jsem se díval, když jsem se díval na ten záznam, tak jsem si říkal, že to úplně jsem možná prošvihl tak třeba o 4 roky. Tuhle tu roli. Ale já bych Sekala neřadil...
Počkejte, mluvíte o tom záznamu televizní.
Ano, ano.
Tam máte pocit, že jste to prošvihnul.
No, protože ten televizní záznam vlastně nevznikl v tom mém intenzivním brněnském období. Já vám to vysvětlím. Já jsem v té Mahenově činohře byl od roku 1991 do roku 2002-2003. Nevím to přesně, protože jsem neodcházel střihem, ale postupně. Pak následovaly 3 roky na volné noze, kdy jsem v Brně v podstatě v Mahence vůbec nehrál. A pak následovalo 11leté období, které jsem strávil v Pražském národním divadle. A když jsem v roce 2015 z Národního divadla musel a víceméně i chtěl odejít, tak Martin František, v té době šéfem v brněnské Mahenově činohře, mi nabídl právě tuhle tu roli, abych ji hostoval. On byl první, kdo mi v té existenční nejistotě vlastně hodil to záchranné lano, jak se říká. Takže ten Sekal vznikl někdy v roce 2016 a ten záznam vznikl v roce 2019, což je poměrně nedávná věc. A kdybych toho Sekala vlastně hrál třeba o 7-8 let dřív, tak by mi to možná trošku víc slušelo.
Já už to rozumím. Do jaké míry, když se dělá takovéto představení, kdy všichni známe ten film, nebo většina lidí důvěrně zná ten film, tuším, teď střelím od pasu, byl to Michálek?
Ano, ano, správně.
To jen tak si vzpomínám matně. A s jakou dávkou odvahy, nebo jakkoliv odvahy k tomu je potřeba, aby se to dalo na jeviště, protože no, mi ten film je skvěle nasvícený, no, on má atmosféru a všechno.
No, já jsem se během svého profesního života několikrát potkal s panem Michálkem i s kameramanem Štrbou a vždycky jsme si začali povídat o Sekalovi, protože já ještě vlastně filmem Nepolíbený jsem, vzpomínám si, seděl při předávání Českých lvů, ale nevím, kterým to bylo roce, a téměř jsem křičel nadšením, když ten Sekal dostával dalšího a dalšího českého lva, že jsem si uvědomil, že konečně Filmová akademie ocenila taky něco, co se líbí mně. A když přišla nabídka na tenhle ten titul, tak jsem vlastně jednoznačně věřil Martinu Františákovi, protože on s panem Jiřím Křižanem dělali tu divadelní adaptaci toho filmového scénáře. Takže oba pánové v tom byli až po uši vlastně namočení. A to
nějak... Promiňte, a nepsal Křižan i ten televizní scénář?
Ten filmový? Ano, ano.
No,
přesně. Ona to není novela. To je filmový scénář, který potom byl adaptován jakoby na divadlo. Mm. Takže já jsem jim důvěřoval, ale divadlo je vlastně něco úplně jiného než film. Jako. Ale nehodnotím, co je horší a co je lepší.
No a to představení už se nehraje?
Ne, už ne.
A říkáte, bude na Vinohradech?
Příští sezónu by mělo být uvedeno
kdo?
Na Vinohrana.
Kdo?
Nevím.
Kdo?
To obsazení
naznačte, ne, to určitě tušíte.
Netuším. Zrovna včera jsem s panem uměleckým šéfem Jurajem Deákem o tom mluvil. Vím, že to bude režírovat mladý režisér Pavel Kek, to je zvučné jméno, ale kdo bude hrát tu ústřední dvojici, skutečně nevím.
Romana Nevěčného přizvete, chtěl byste?
Já proti Romanovi nic nemám a je to do jisté míry můj kamarád, ale na to, kdo bude přizván, to, na to tam máme umělecké vedení.
Naším dnešním hostem je Igor Bareš.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Igor Bareš, náš dnešní host. Pane Bareši, pojďme skočit do žhavé přítomnosti. Teď je všichni herci v této zemi, a myslím, že všichni bez výjimky, zažili něco, co nezažili snad ještě nikdy v životě. Že 3 měsíce byli doma, nebo 2 při nejmenším. Je to náročné pro vás, kteří milujete jeviště, šminky, publikum, najednou být doma?
Já se musím upřímně přiznat, že to pro mě až tak náročné nebylo. Já jsem po 30 let vlastně dost intenzivně pracoval a neměl jsem možná mnohdy ani prázdniny. A tahle ta situace, nechci říct, že mi přišla vhod, ale ani že jsem ji uvítal, to rozhodně bych tahle slova nerad použil. Ale nějak mě to nevyvedlo k nějaké osobní krizi, nebo ani na chvilku jsem nezapochyboval, že se to jednou prostě do starých kolejí vrátí. A že to přišlo takhle brzo, je jenom dobře, protože 3 měsíce to je taková mezní doba, kdy vlastně člověk si oddechne, vydechne, ale začne už tak trošku pošilhávat po té divadelní a i jiné práci. Já si vzpomínám, že když to vlastně začalo v polovině března, tak já jsem dostával telefonáty, co všechno se ruší, tak jsem si to v tom diáři takhle škrtal nebo vymazával a říkal jsem si, že jsem vlastně hodně rád, že jsem v angažmá, protože kdybych byl na volné noze, tak bych měl vlastně 3 měsíce úplně bez příjmu a to by se výrazně na tom kontu projevilo. Což se projevilo stejně, ale ne tak dramaticky, protože ač jsme vlastně do práce jakoby nechodili zkoušet a hrát, tak jsme jistou gáži dostávali. A v polovině vlastně té krize jsme začali aspoň zkoušet, aby to divadlo bylo jakoby připraveno na to, že až to bude možné, tak se spustí provoz. U tak velkého divadla je to problematické, takže divadlo na Vinohradech provoz spustí až v září.
Tak, já jsem včera někde na internetu viděl rozhovor s jakýmsi slavným hokejistou českým, který dělali přes internet, přes ten Skype, jak se dneska říká, a on tam vypráví, jak celou tu krizi vlastně přečkal. A popisuje ty jednotlivé dny a říká, tak ráno jsem se probudil, snídaně, cvičení, posilovna, pak jsem si šel zaběhat do parku a tak. A já si říkám, co vy? Co herec? Říkal jsem si to, viděl jsem, že dnes budeme mít rozhovor, tak jsem si říkal, co Bareš? Ten seděl doma a teď tam měl tu rodinu a říkal, nezlobte se, ale já vám teď řeknu, prosím vás, ten monolog z toho sekala, kdybyste zatleskali na konci. Nebo ne. Bylo něco takového?
Ne, ono to až tak úplně nebylo. My jsme porušili nařízení nebo spíš doporučení vlády o odjezdu Pražáků na chalupu a část té karantény jsme strávili na chalupě, ale s čistým svědomím, protože naše chalupa u České Lípy není součástí vesnice, ale je samotou, takže jsme až tak asi nepřekročili to doporučení. Ale já jsem nechtěl sedět doma. Já jsem si zprodukoval natáčení 2 audioknížek, což je taková jedna moje oblíbená disciplína a při tom dietním styku vlastně režisér, mistr zvuku a interpret jsme se jakoby nějaké vzájemné nákazy nebáli. Takže já jsem natočil 2 a poměrně obsáhlé audioknížky.
No povídejte, které? To je moje oblíbená věc, audioknihy.
No, já točím pro jedno vydavatelství řadu od anglicky píšícího autora, který se jmenuje Tim Weaver, který má detektiva, který prochází tím všemi těmi díly. David Raker se jmenuje. Tak jsem natočil 2 tyhle audioknížky. Jedna má 400 stránek, druhá měla dokonce 500, což zabere takových dobrých až 20 dní intenzivní práce. Takže aspoň tohle jsem udělal. A tady v Českém rozhlase jsem se zúčastnil vlastně možná i úplně posledního natáčení, A to byl seriál s režisérem Vladem Ruskem. Byl to příběh nějakého psa, Egon se jmenoval ten pes. Bylo taky několik dílů, 10 nebo 15. A právě to se vysílalo během té karantény a dostával jsem na to spoustu kladných odezev. Dokonce i od brněnské režisérky Evy Řehořové, která už je v důchodu. Spousta lidí mě telefonovala, psala a dokonce i autorka mě za to pochválila, takže jsem tuhle dobu strávil tímhle způsobem.
Naším hostem je dnes Igor Bareš.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Igor Bareš, náš dnešní host, herec, daber, ale také muž, který, jak jsme slyšeli před chvílí, namlouvá audioknihy, což je takový fenomén v posledních letech. Teda přiznám se, že já si je kupuji hodně, jo. A poslouchám. Nicméně, mnohokrát jsem si říkal, jak to chodí u vás herců, když jdete namluvit knihu. Vezmete si knížku a čtete u mikrofonu. A nebo se k tomu prvně chováte jako ke scénáři, že si vezmete ty barevné fixky nebo propisku a uděláte si tam ty značky. Jak to chodí?
Upřímně.
Kdybyste byl takový.
Já si myslím, že každý z těch interpretů má na to svůj systém. Někdo potřebuje tu přípravu. Ono je to mnohdy na tom výsledku znát. Táňa Medvecká mě vždycky říkala, jak ty dokážeš číst z listu. Já to prostě musím jakoby znát. A já naopak mám ten systém jiný, teď už jsem ho částečně prozradil, zejména, jak už jsem říkal, ta severská krimi nebo je těch žánrů víc. Pokud na prvních 2, 3, 5 stránkách poznám tu literaturu, tak já, ne že bych byl flákač, ale já to nechci znát dopředu.
Vy to jedete z mosta do prosta, jak se říká.
Ano, prostě to čtu a dokážu to z listu. A myslím si, že je to můj způsob, ale že není zas úplně od věci. Ono, když vlastně u toho mikrofonu já poprvé odhaluju ten text a prožívám to, co se na tom papíře děje, tak on to ten mikrofon uchopí, cítí a zprostředkuje. Když to já, kdybych věděl, co je na další a další straně, tak já bych to musel jakoby vyrábět. Mm-hmm. A mě by to unavovalo. A když sedím 4 nebo 5 hodin u toho mikrofonu, tak si nedokážu představit, že přijdu domů a budu si připravovat na další frekvenci dalších, dejme tomu, 80 stránek. Yes. No, samozřejmě, že pokud je ta literatura těžká, když je to Hančura nebo Čapek, jo, tak je potřeba tu novelu jakoby znát, ale zase se nepřipravuju, prostě zítra točím 3 díly, tak si je doma nachystám těma barevnýma fixama. No.
V dabingu je to jak, pane Bareši? Tam už jsou ty barevné fixy.
No, já jsem vlastně dabing, poprvé jsem s ním přišel do styku ještě s tou starou technologií, kdy se dabovalo na filmové plátno, běžela smyčka stále dokola se zvukem originálním, pak se zvuk vypnul, u toho mikrofonu stáli 3-4 lidi podle toho, kolik bylo herců na plátně, ti se to naučili nazpaměť a pak se natočil kousílínek tady toho filmu, ta smyčka. Pak přišla ta nová technologie, kdy se dabovalo už na televizní obrazovku a sluchátko jsme měli na uchu. Takže ten vjem, ten impuls byl jednak vizuální, mm-hmm. běžel číselný kód a jednak akustický do ucha. No a pak se to posunulo ještě dál, že existuje takzvané čtecí zařízení, to jsou 2 obrazovky nad sebou, běží děj nahoře a dole se vám posouvají písmenka. A herec už je u mikrofonu sám, pokud máte štěstí, tak v uchu slyšíte natočeného partnera nebo partnerku v češtině, takže stačí poslouchat a reagujete správně. Pokud jdete jako první na ten dialog, tak je potřeba vlastně číst repliky partnera, abych dával správný akcent v té svoji replice, abych mu dokázal prostě jednoduše
odpovědět. Vy čtete ty repliky toho partnera?
Mělo by to tak být.
Fakt to?
No, ano, ano. No tak jinak bych nepochopil smysl té scény.
Jo, tak. No, no. A čtete nahlas? Jako v tu
ne, to ne, jenom očima.
Jenom očima, no. Ale jako...
Ale řada kolegů říká, že se ta práce v dabingu strašně zrychlila na úkor kvality, ale podle mého to není pravda, protože nikdo, ani režisér, ani mistr zvuku, ani interpret neodevzdá špatnou práci, protože už se blíží čtvrt, tak už musím být někde jinde. Vždycky ta práce je maximálně kvalitní, protože kdybychom odevzdali něco špatně, tak nám tu práci už příště nikdo nedá.
Říká Igor Bareš.
Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dnes je naším hostem ve studiu herec Igor Bareš. Pane Bareši, teď máme kolem 14. hodiny. Co ještě dnes všechno máte v plánu?
Nic. Představte si, přestože v divadle na Vinohradech se zkouší dvoufázově, zkouší se balada pro banditu, takže i dopoledne, i večer, tak já tam hraju postavu Magueryho, toho žida, který ho velmi pěkně dělal Bolek Polívka v Sísově filmu. Tak mám dneska volno, no tak já mám dneska jenom vás, tak tady můžeme zůstat sedět.
Tak můžeme udělat dlouhý vstup rekordně. Prosím, a v nejbližších týdnech, měsících, jaké máte třeba plány na léto?
Já mám roztočený seriál pro Českou televizi, který se jmenuje Chataři. A když mě do toho producenti, ne že lákali, ale oznamovali mi to, že bych v tom mohl hrát, tak tam padla taková jedna nešťastná věta, že by to mělo být něco jako Chalupáři. A já jsem už tenkrát jim řekl, už nikdy nic takového se nikomu nepodaří natočit. Nicméně je to vtipný scénář, který napsal Petr Kolečko, režíruje Radek Bajgar, máme odtočeno nějakých asi 15-20 dní. A vzhledem k tomu, že se začátek natáčení vlivem pandemie posouval, tak jsme začali nedávno a zasáhlo to do prázdnin a vlastně až do poloviny října. Takže to je taková velká práce, která mě čeká s určitými mezerami, který samozřejmě strávím s rodinou.
No a to porovnání s těmi legendárními Chalupáři kulhá na obě nohy, myslíte? Jo?
No, ono je to hlavně tím, že podle mého názoru všichni herci, který mně přišli výjimečný, už jsou dávno po smrti. Ale to neříkám, že mý kolegové, se kterými se potkávám, nestojí za nic. To ne. Ale já se rád dívám na tu poetiku a na ten humor prostě té minulé generace.
Mm-hmm. Což znamená, že tam teda alespoň nějaká podoba nebo nějaké znaky toho seriálu, že to tam najdeme tu inspiraci, ale se budeme dívat pozorně.
No tak asi ano, Chalupáři prostě byla určitá skupina výborně vybraných prostě herců a výborně napsaných typů, takže je to v tomhle tom je to jako by srovnatelné. Chataři je chatová oblast, kde je asi 7 chat a každá ta rodina má svá prostě životní specifika a zažívají více či méně humorné situace.
No a říkal jste, že zbytek prázdnin s rodinou, což znamená moře?
My jsme měli předplacenou dovolenou, ale včas jsme od toho dali ruce pryč, takže do Turecka letos nepoletíme a koupat se budeme možná tak v Máchově jezeře.
To je dobrý.
No a tak možná ani to ne, nevím. Máme bazén na chalupě, tak to bude patrně stačit. Ale proč nezůstat v tuzemsku? My jsme stihli před onemocněním republiky v lednu být chvilku v Egyptě, takže to vlastně tak nějak asi by mělo stačit.
Pane Bareši, jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště.
Tak ano, děkuju za pozvání. Mějte se.
Vážení přátelé, naším hostem byl dnes Igor Bareš a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.